Թ. Ատարճանակի կրակոց. Կոնտրան ու Էսպերանսը միասին դուրս եկան Մոնտենե փողոցի փոքրիկ տնից։ Քայլում էին դանդաղ ու առանց խոսելու։ Ասացինք, որ անլուսին գիշեր էր, լուսավորված միայն աստղերի մեղմ լույսով։ Շանզելիզեն ամայի էր։ Սիրահարների ու մտասույզ մարդկանց իսկական զբոսավայր էր այստեղ։ Հիրավի երկուսն էլ մտասույզ էին։ Ով գիտե, գուցե նաև սիրահարված։ Ճիշտ է, որ ուզում ես իմանալ, երկարատև լռությունը հանկարծ խզեց Կոնտրանը։ Ամենակարճ ճանապարհը նպատակին միանգամից դիմելն է։ Այնպես արտասանեց այս խոսքերը, որ կարծես հանգամանալից վեճի բնական շարունակությունը լինեին։ Բայց իրականում դրանք երիտասարդի մտքերի շարունակությունն էին, ակամա թռած վերանից։ Էսպերանսը սթափվելով սեփական խոհերից, զարմանքով նայեց ընկերոջ երեսին։ «Ինչ ես ուզում ասել»՝ հարցրեց։ «Վայ, բարձրաձայն խոսեցի»։ «Ոչինչ, ավելի լավ»։ «Ասում են, թե ամեն ինչի մեջ ամենադժվարը առաջին քայլն անելն է»։ «Եվ քանի որ ես արդեն առաջին քայլն արեցի, ուրեմն պետք է շարժվեմ առաջ»։ Երիտասարդները քայլում էին թևթևի։ «Կարող ես ասել, թե այս պահին երկուսս էլ ինչի ենք նման»։ «Զբոսնող երկու բարեկամների»,  պատասխանեց Էսպերանսը, որ հայտնապես դժվարանում էր կռահել Կոնտրանի մտքերը։ «Բոլորովին, նմանվում ենք երկու վաճառականների, որոնք չգիտեն, թե իրենց փոխառությունները ինչպես են վճարելու»։ «Երևի դրա մի նեղություն ունեք»,  միամտորեն հարցրեց Էսպերանսը։ «Խնդրեմ, այս մարդու քսակը միշտ բաց է»։ «Օ, ներեցեք, կարծեցի թե»։ «Բայց ես չեմ բարկանում»։ «Ժամանակին ոչ այնքան վաղ անցյալում ձեր առաջարկությունը կարող էր խիստ օգտակար լինել ինձ համար»։ «Բայց այսօր խնդրում եմ, ինձ մոտ բացեք միայն ձեր ականջներն ու սիրտը»։ «Ինչ կա»։ «Ամենամեծ խնդիրը, որ ծանրանում է մարդուս առաջ»։ «Եվ ո՞րն է այդ խնդիրը»։ «Այն, որի մասին իրենց դատողություններն են արել բոլոր գրողները, առանց բացառության, այդ թվում և մեր սքանչելի Ռաբլեն, որն իր պանտագրուելի ամենազվարճալի գլուխներից մեկի նյութն է դարձրել այդ խնդիրը»։ Էսպերանսը բոլորովին տրամադիր չէր գրական բանախոսության, բայց քանի որ ինքն էլ էր ուզում իր մտածմունքներից ազատվել, ասաց իմիջիայլոց. «Կնշանակի, Ռաբլեն այնպիսի լուծում է տվել, որից լավը ես չեմ կարող առաջարկել»։ «Դժբախտաբար նա էլ չի տվել խնդրի լուծումը»։ «Անելուկներով եք խոսում»,  տխուր ժպիտով հարեց Էսպերանսը։ «Բայց գիտեք, որ հանելուկ լուծելու ընդունակություն չունեմ»։ «Դե լավ, լսեք գործի էությունը»։ «Պանուրգը իր տիրոջը հարցնում է»։ «Պետք է, որ չամուսնանամ»։ «Եվ պանտագրյուելը պատասխանում է»։ «Ամուսնացեք կամ մի ամուսնացեք, ինչպես որ կուզեք»։ «Դուք էլ ինձ եք ուզում նույն հարցումն անել»։ «Այո»։ «Ճիշտն ասած, ներեցեք անկեղծությանս, իմ նկատմամբ ունեցած համակրանքը ձեզ խիստ մոլորության մեջ է գցել»։ «Նման խնդրի համար ինձնից խորհուրդ հարցնել»,  Էսպերանսի ճակատը մթագնեց։ «Միթե ես հասկանում եմ կյանքի ինչ լինելը»,  շարունակեց դառնությամբ։ Հետո ձեռքը դնելով ընկերոջ ձեռքին ասաց. «Եվ այնուամենայնիվ ինձ թվում է, թե աշխարհի միակ երջանկությունը կյանքի ընկեր գտնելն է»։ «Կին գտնելը, որը կլինի վշտիդ և ուրախությանդ բաժնետերը»,  և գլուխը ցնցելով ավելացրեց. «Կարծում եմ, որ մարդ միայնակ չպիտի մնա»։ «Կնշանակի խորհուրդ եք տալիս ամուսնանալ»։ «Անշուշտ, եթե իհարկե ընտրյալը տարժանի է ձեզ»։ Մի պահ լռեցին, Հետո վերստին շարունակեց. Քանզի երկու էակների միության մեջ ամենից առաջ պետք է լինի փոխադարձ այն խոր համակրանքը, որ ոչնչով հնարավոր չէ փոխարինել։ Կոնտրանը զվարթ ու մտերմիկ տոնով էր սկսել այս խոսակցությունը, բայց Էսպերանսի լրջությունը փոխեց նրա տրամադրվածությունը։ «Իրավացի եք», ասաց։ «Աշխարհի ամենածանր բանն է ամուսնության վճիռ կայացնելը. Եվ ահա, իմանալով, որ դուք արդար խղճի և ուղղամիտ դատողության տեր եք, ուզեցի մի խորհուրդ հարցնել ձեզնից. Անշուշտ քիչ առաջ նկատեցիք այն դեռատի աղջկան. Բայց ինչ եղավ ձեզ?» Էսպերանսը թեթևակի ցնցվել էր։
«Ոչինչ»,
պատասխանեց հնարավորին չափ զվարթ։ «Ոտքս քարի առավ»։
«Որ աղջկան»?
«Այն, որ թևանցուկ քայլում էր ինձ հետ»։
«Խարտիաշ և շատ գեղեցիկ այն աղջիկը»՝
ականհայտ ուրախությամբ գոչեց Էսպերանսը։ «Նույն ինքը. Ահա նրա մասին եմ ուզում խոսել ձեզ հետ»։
«Ինձ մնում է, սիրելի բարեկամս, շնորհավորել ձեզ այդքան հաջող ընտրության համար»։
«Ուրեմն գտնում եք, որ օրիորդ Կարմեն դե Լարսանժին գեղեցիկ աղջիկ է»։
«Այո»։ «Թեև ուշադրությունս գրավել էր այն զարմանալի դեպքը, որ ձեզ պատմեցի, բայց օրիորդ դե Լարսանժին թված միանգամայն արժանի ձեր ընտրությանը»։
«Ապերախտություն արած կլինեի, եթե ուրանայի նրա թողած տպավորությունն ինձ վրա. Ու եթե միայն Սիրուս Անսայի, որ թե Պեթրդեհ չի, բայց բռնկվելու վրա է, ապա ոչ մի ակնթարթ չէի տատանվի»։
«Սիրում եք նրան»։
«Երդվում եմ, որ ինքս էլ չգիտեմ. Միայն թե նրա ակնապարար երիտասարդությունը, փայլուն աչքերը, սլացիկ հասակը, Փարիզյան նուրբ ու գեղեցիկ ժպիտը կախարդում են ինձ»։
«Արդյոք սա է սերը»։
«Գիտեք, որ սիրո հարցում ես ոչինչ չգիտեմ»։ «Դուք սրտի ու խղճի զգացողություն ունեք, որ շատ անգամ ավելի արժեքավոր է, քան սիրո փորձառությունը»։ «Այո, Կարմենը սիրո արժանի էակ է. Նրա ներկայությամբ ես ամեն ինչ մոռանում եմ. Ողջ մարմինը սպռնկվում է տենտով»։ «Այս երեկո քանի անգամ ուզեցի վերջնական խոստովանություն անել իրեն»։
«Եվ ինչու չարեցիք»։
«Ահա, խնդիրն էլ հենց դա է»։ «Էսպերանս, որքան էլ որ երիտասարդ եք, ու կյանքն էլ քիչ եք հասկանում, միևնույնն է, գիտեք, թե ինչպես երբեմն իրեն արդարացի ու բնական թվացող գործը կատարելիս, մարդու սիրտ մի տեսակ ճմլվում է, երևույթ, որ կոչվում է կանխազգացում»։ «Հոգեկան այս անբացատրելի վիճակը հաճախ վերագրում են գաղտնի մագնիսականությանը. Կարծես քո և այդ վիճակի մեջ խորհրդավոր կապ լինի. Կարծես ապագան շտապում է քեզ ինչ-որ բան ասել. հասկանում եք»։
«Այո, այո»՝ ասաց Էսպերանսը ձայն իջեցնելով։ «Բայց չի լինում, որ երբեմն դա ուրախության, երջանկության ու լույսի կանխազգացում լինի»։
«Ըստիս դա հազվագյուտ է պատահում»։
«Դառնանք Կարմենին»։
«Գիտեք, երբ մտածում եմ ամուսնության վեհ արարողության մասին, սիրտը սկսում է նվալ. անորոշ մի զգացում է պարուրում ինձ, մի տեսակ աղետի կանխագուշակում եմ ունենում»։ «Անշուշտ երևակայությանը դբորբոքում վիճակի արդյունքը պիտի համարել»։ «Օ, ձեզ նման գիտունները միշտ մի ախտաբանական բացատրություն կգտնեն»։ «Քիչ էլ որ մնաք, առաջարկեք մարմինս բացել ու բժշկական զննում կատարել»։ «Բայց ոչ, առողջ եմ կատարելապես»։ «Միայն թե սիրահարված եմ երևի»։
«Եթե այդպես է», հարցրեց Տեր Կոմսը։
«Չեմ հասկանում, ինչ խորհուրդ եք սպասում ինձնից»։ «Բայց դեռ ամեն ինչ չեմ ասել ձեզ»։
«Լսում եմ»։
«Գիտեմ, որ լսում եք, բայց խոստովանելը դժվար է մի քիչ»։
Միթե հանցագործություն եք կատարել։ Բառը փոքրինչ ծանր է հնչում, բայց ով գիտե, թերևս ճիշտ է բնութագրում եղելությունը։ Խնդիրն այն է, որ այս իրիկուն, հափշտակված նրա սիրով, շլացած աչքերի թովիչ փայլով, բացառիկ մի արարք թույլ տվեցի ինձ։
Օրիոր դե Լարսանժիի նկատմամբ։
Այո։
Եվ ինչ էր այդ արարքը։
Համբուրեցի նրան սիրելի բարեկամս։ Համբուրեցի և շատ ջերմակին։ Խոստովանում եմ, որ ինքն էլ ինձ համբուրեց։ Բայց իրավունք ունեմ արդյոք նրա այդ քայլը մեղք համարել։ Այնքան պտտվեցի շուրջը, որ այլևս չկասկածեց իմ ազնիվ դիտավորությունների մեջ։ Մեր համբույրը սիրո առհավատչյա էր։ Դե իմ ասեք, ամուսնանամ թե ոչ։
Ձեր խիղճն ինչ է թելադրում ձեզ։
Պանտագրյուելի նման եք պատասխանում, ամուսնացեք կամ մի ամուսնացեք։
Բայց, ինչպես ինքներդ եք ասում, բացառիկ մի արարք եք թույլ տվել ձեզ։ Իսկ դա նշանակում է, կամ Օրիոր դե Լարսանժին պարկեշտ աղջիկ է, և դուք չեք դրժել ձեր խոստումը, կամ էլ
իրավացի եք։ Բայց ինչու հենց այս խենթությունը, ավելի ճիշտ կլինի ասել, հենց այս վատթար արարքը գործելիս, ավելի սուր զգացի քիչ առաջ ասածս այն զարմանալի կանխազգացումը, քան երբևէ եղել էր իմ կյանքում։ Այո, պարտավոր եմ ամուսնանալ Օրիոր դե Լարսանժիի հետ, պարկեշտ աղջիկ է։ Մեղավորը ես եմ, ինչու վախեցա։ Դուք ինձ լավ եք ճանաչում, ես էլ ազնիվ մարդ եմ։ Ասում եմ, որ նա ինձ դուր է գալիս, որ սիրում եմ իրեն։ Սակայն վճիռ կայացնելու համար դիմում եմ ձեզ, ձեր կարծիքն եմ հարցնում։ Սա հոգեբանական այնպիսի վիճակ է, որ տրամաբանության չի ենթարկվում։
Մի պահ մտածելուց հետո Էսպերանսը հարցրեց. Գուցե պարոն դե Լարսանժին կատարյալ վստահություն չի ներշնչում ձեզ։ Երկու բարեկամներ այսպես զրուցելով հասել էին հաղթական կամարին ու կամաց-կամաց մտնում էին անտառ, որի ստվերը արդեն շրջապատել էր նրանց։
Հենց այդ կետի վրա էլ գործում են իմ կանխազգացումները։ Պարոն դե Լարսանժին, թեև իր քաղաքական հայացքներին համակարծիք չեմ, ունի լավ համբավ, նշանավոր գործակալ է։ Այս տեսակ մարդիկ առանձնահատուկ բարոյականություն են ունենում, իսկ հասարակած կարծիքն էլ շատ անաչառ է լինում իրենց նկատմամբ։ Պարոն դե Լարսանժին հարուստ է, բայց չեմ լսել, որ այդ հարստությունը ստոր ճանապարներով շահած լինի։ Նրա անցյալին ծանոթ չեմ, բայց երբեք էլ աննպաստ բաներ չեմ լսել։ Ինձ հետ վարվում է բավականին սիրալիր, և դժգոհելու ոչ մի իրավունք չունեմ։ Բայց նորից նույն տպավորությունը։ Երբեմն թվում է, թե նրա այդ սիրալիրությունը ազդում է ջղերիս վրա։
Սիրելի Կոնտրան, հոր ծանր ձայնով խոսեց Էսպերանսը, ուզում եմ մինչև վերջ անկեղծ լինել ձեզ հետ։ Կյանքում տակավին երեխա եմ ես, բայց ձեր դատողությունների մեջ այնպիսի կետեր կան, որ զարմանք են պատճառում, գրեթե վիրավորում են ինձ։ Ես դեռ չեմ սիրել, ու չգիտեմ էլ երբևէ սիրելու եմ, թե ոչ։ Բայց ինձ այնպես է թվում, որ եթե այդ զգացումը տիրեր ինձ, ես չէի կարող ներիր անկեղծությանս, չէի կարող ձեզ նման այսպես թեթևորեն խոսել նրա մասին։ Կոնտրանը ուշադրությամբ լսում էր ընկերոջը, և չէր ընդհատում նրա խոսքը։
Ինձ այնպես է թվում, շարունակեց Էսպերանսը, որ չէի կարող ձեզ նման սառնասրտորեն, այդպես անբնական ձևով վերլուծել ստացած տպավորություններս։ Սիրել, սիրել, բացականչեց նա կամաց-կամաց ավելի խանդավառվելով։ Միթե սիրելը, իր ամբողջ էությունը, մտածումները, ապագան թողնելն ու ուրիշի կյանքով ապրել, կրկին մանկանալով ուրիշ արարածի կյանքին խառնվել չի նշանակում։ Ասում եք, որ սիրում եք, որ ձեր շրթունքները հանդիպել են ձեր սիրեցյալի շրթունքներին, և շարունակում եք վիճել, տրամաբանել, ասել, որ զգացել եք ձեր սրտի ցավագին նվոցը։ Միթե ձեր սիրտը դեռևս ձեզ է պատկանում, միթե սիրուց բացի ուրիշ զգացում էլ եք ունենում։ Ոչ, բարեկամս, դուք օրիորդ Կարմեն դել Արսանժի ինչ եք սիրում։ Ես հասկանում եմ, ես կռահում եմ դա։ Ահ, եթե ես սիրահարված լինեի։ Այն պահին, երբ Էսպերանսը կարծես մոռանալով խոսակցին, անձնատուր էր լինում հեռվից իրեն կանչող անծանոթ հրապուրանքին, հանկարծ անտառի կողմից, երկու բարեկամների գտնված տեղին շատ մոտ, լսվեց պայթյունի ձայն։ «Լսեցիք»՝ գոչեց Կոնտրանը։ Կարծես հրազենի ձայն լիներ։ «Գուցե մարդ սպանեցին»։ Եվ երիտասարդները, կոտրտելով դեմքերը ճանկռող ծառերի չոր ճյուղերը, վազեցին անտառի խորքը։ Էսպերանսը գնում էր առջևից, բացատում, որ նաղոտ լուսավորված էր աստղերի կաթնագույն լույսով, հանկարծ նա նկատեց գետնատարած մի մարմին։ Անմիջապես վազեց այնտեղ, կնոջ մարմին էր։ Էսպերանսը կռացավ, թևերի մեջ առավ, բարձրացրեց, պահեց աստղերի լույսին ու զարհուրելի մի ճիչ հարցակեց։ Դժգույն, անշարժ, թերևս մեռած այս կինը, այն նույն աղջիկն էր, որի կյանքը փրկել էր մի քանի ժամ առաջ։ Ժան Զիլդն էր։ Նրա ոտքերի մոտ ընկած էր խաղալիքի տեսքով մի փոքրիկ ատրճանակ։ Եվ Էսպերանսը, անշնչացած Ժան Ժիլդից ավելի գունատ, սեղմեց նրան իր ջեղուտ բազուկների մեջ ու սկսեց վազել։